Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Behđat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Schmidt, prvi zadatak novih vlasti mora biti implementacija presuda. Opozicija iz RS-a podnijela zahtjev za novo brojanje glasova, cilj im je ponavljanje izbora. Predsjednik Irana, novo doba je doba stvaranja novih moćnih saveza. Nekoliko sati nakon raketne probe Pjongjanga, eksplozija južnokorejske rakete zbog tehničkog kvara. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, kazao je danas na preskonferenciji u Sarajevu da izborni zakon Bosne i Hercegovine treba hitnu reformu, a implementacija svih presuda Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda treba biti prvi zadatak novo izabranih dužnosnika. Obrazlažući razloge nametnutih izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u noći izbora, Schmidt je ponovio da je to učinjeno kako bi se osiguralo da se više nikada ne dogodi situacija da izborni rezultati ne budu implementirani, a vlast ne bude imenovana. Podsjetio je da oni koje su birači izabrali prije 4 godine nikada nisu došli na vlast, nije izabrana nova federalna vlada, niti su imenovani predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine. Sve odluke su od prije 8 godina i rezultati izbora iz 2014. godine. Cilj je da nam se ovog puta to neće desiti, jer zemlja koja želi da ide u Europsku uniju i treba u Europsku uniju, ako slušamo želje građana, mora imati osnove za to. Zato sam stvorio uvjete da se u kratkom periodu nakon izbora donesu odluke o implementaciji izbornih rezultata, kazao je Schmidt. Iznenađujuće za njega da su se neki začudili jer je prethodno obavljao razgovore s predstavnicima stranaka koji su izrazili razumijevanje za odluke na čemu im je zahvalio budući da su vođeni mirni i trezveni razgovori tokom izbornih dana. Na ovim izborima istaknuo je nisu eliminirane sve izborne prijevare, ali u razgovoru s posmatračima saznao da je Bosna i Hercegovina na pravom putu ka tome jer je bilo manje prekršaja nego na prošlim izborima i to je, kaže, zahvaljujući uvođenju paketa integriteta izbornog procesa, ali smatra da je potrebno do narednih izbora uvesti elektronsko glasanje.
A to je, koliko sam čuo, u vezi sa tim isto tako da sam donio.
Opozicione političke stranke iz Republike Srpske danas su u sjedištu Centralne izborne komisije u Sarajevu predale zahtjev da se ponovo izbroje glasovi kandidata za predsjednika RS-a. Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, se obratio novinarima rekavši riječ je oko 100 nepravilnosti, odnosno oko 65.000 glasova. Ukazao je da je najviše nepravilnosti u Doboju, Zvorniku i Prijedoru. Brojne glasove su dobili nepoznati kandidati, a naš je kandidat dobio nula. Za nekoliko dana idem za dopunjenim zahtjevom za ponovno brojanje. Ovo je obaveza institucija da se stane u kraj političkoj korupciji, koja je preduslov svakoj korupciji, naglašava Borenović. Smatra da je potrebno otvoriti sve vreće sa glasačkim listićima. Treba da se ustanovi da li su te nule namjerno stavljene. Nema nijednog primjera da je vlast oštećena. Vidim da su se ljudi ohrabrili. Dobijamo sve više izjava da je ljude sramota. Batinaši kradu izbornu volju građana i kome ćete u Doboju uložiti prigovor, rekao je Borenović. Borenović je naveo kako smatra da nije bilo preuranjeno proglašenje pobjede Jelene Trivić, kandidatkinje za predsjednika RS-a. Borenović je ponovno podsjetio na član 2.10 prema kojoj se mogu ponoviti izbori ako postoje brojne nepravilnosti izbornog zakona. Svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli danas je obilježen 5. oktobar, Svjetski dan učitelja. Ovaj događaj je pratio naš kolega Refik Dobić.
Odlukom UNICEF-a još od 1966. godine, 5. oktobar se svugdje u svijetu obilježava i kao Dan učitelja.
Svjetski dan učitelja obilježava se 5. oktobra, kojega je UNESCO proglasio 1994. godine u spomen na isti datum 1966. godine, kada je potpisana preporuka o statusu učitelja. Ovo je svojevrsna prilika da se pokaže da je rad učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te da se kao takav i cijeni, ističu u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.
Ovo je samo mali znak pažnje koji mi želimo iskazati svim prosvjetnim radnicima. Jednostavno, pozivu koji je, se mora voljeti, poziv koji je za ljubavlju se radi i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona sa svojim skromnim doprinosom želi iskazati zahvalnost za sve prosvjetne radnike, posebno za ove 20 laureata, za sve ono što su činili u svom radnom vijeku.
Kada su u pitanju statusna pitanja nastavnika i učitelja, rijetko koja godina kao ova je bila plodonosna, kazali su iz Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja ovog kantona.
Ova godina je bila za nas preko 20% materijalna primanja, kapitalna najviše ikada i novi pedagoški standardi. Kad tome dodamo i ovaj aneks kolektivnog ugovora, možemo reći da ovo bio za nas uspješan period, ali ta dodatna edukacija, dakle ono što moramo staviti fokus.
Na današnjoj svečanosti u povodu Dana učitelja 20 je dobitnika priznanja za životno djelo, a jedna od njih je i nastavnica likovne kulture Borka Jokić, koja je napunila 37 godina rada sa djecom.
To je specifičan poziv i jako je lijepo raditi sa mladom populacijom, prenositi znanja, formirati te ličnosti, učestvovati u njihovom odrastanju, pomoći im da se pronađu u svojim ciljevima, težnjama.
Iz kantonalnog ministarstva nauke i obrazovanja su i danas istakli opredjeljenost za pomoć kompletnom sektoru obrazovanja, od učitelja i nastavnika, infrastrukture, školskih objekata, opreme za rad, jer je razloga za to prema riječima ministra Omerovića mnogo.
Ovo je plemenit i častan poziv, ovo je poziv koji doprinosi našem društvu, koji nam obezbjeđuje kvalitetno obrazovanje, kvalitetan razvoj cjelokupnog društva.
Cilj obilježavanja Svjetskog dana učitelja je, prema riječima organizatora, mobilisati podršku za nastavnike, kako bi se osiguralo da će učitelji dalje ispunjavati potrebe budućih generacija, te podići obrazovanje na razinu društvene važnosti i izvući učitelje iz poluanonimnosti i dati im društvenu važnost koju zaslužuju.
20 nastavnika, učitelja, prosvjetnih radnika je danas dobilo nagradu za životno djelo.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini reagirala je na neutemeljene optužbe Dragana Čovića koje je iznio gostujući 3.10.2022. na Hrvatskoj radioteleviziji, kada je odgovarajući na pitanja novinara Ivice Đuzela rekao da su se usmjeravali glasovi, napuci i zabilješke koje su išle u svaku porodicu, čak i od islamske zajednice sa vrlo jasnim porukama koliko glasova ide porodici Izetbegović, koliko ide Komšiću, pa tako i u inostranstvu i na razne druge načine. U saopćenju Ureda za odnose s javnošću Rijaseta islamske zajednice se kaže kako gospodin Čović nastavlja ponavljati notornu neistinu o navodnom uplitanju islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u izbor člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda i da to čini bez ikakvog dokaza i nakon što je takve tvrdnje islamska zajednica u više navrata demantirala i pozivala ga da na ovakav način ne narušava dobre odnose među vjerskim zajednicama i ne vrši pritisak na islamsku zajednicu. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara donio je danas odluku o imenovanju sudaca Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Ova odluka na koju su do predsjednici Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmudbegović i Milan Dunović dali suglasnost, upućena je u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na potvrdu, navodi se u saopćenju Ureda za informiranje predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Za suce Ustavnog suda imenovani su Ajša Softić iz reda Bošnjačkog naroda, Mirko Miličević iz reda Hrvatskog naroda i Branimir Orašanin iz reda Srpskog naroda. Nekoliko sati nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakone koji se odnose na pripajanje 4 regije Ukrajine ruskom teritoriju, Ukrajina je gađala jedan zatvor u Donjecku i hotel u Hersonu. Ukrajina ove napade izvela raketama koje se lansiraju iz zraka. Više detalja o ovim napadima nije objavljeno u medijima. Ovih dana na svim evropskim nogometnim takmičenjima prije početka nogometnih utakmica, uključujući evropsko doigravanje, Evropsku ligu i Evropsku ligu prvaka, održava se minuta šutnje zbog srceparajućeg incidenta koji se dogodio gledateljima na utakmici indonezijskih klubova. Do tog incidenta došlo je zbog gužve nakon klubske utakmice. Proteklih dana na susretu Liverpoola i Glasgow Rangersa, Porta i Bayer Leverkusena, igrači su minutom šutnje odali počast za 170 žrtava tog nesretnog događaja. Utakmica između Liverpoola i Glasgow Rangersa u Ligi prvaka završi rezultatom 2-0 u korist Liverpoola. Brigadni general Yahya Sari, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, napisao je u tweetu upućenom investitorima u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, brate investitoru, kako ne bi pretrpio više gubitaka, trebao bi prenijeti svoje investicije iz zemlje agresora u drugu zemlju, jer ulaganje u zemlje poput Saudijske Arabije i Emirata puno rizika. Sari je u nastavku zamolio investitore u Saudijskoj Arabiji i Emiratima da poslušaju ovaj savjet. Jemensko primirje okončano je u nedjelju poslije podne, pošto sukobljene strane nisu postigle dogovor o njegovom produljenju nakon svakodnevnog kršenja tog sporazuma od strane Arapske koalicije. Bagher Namazi, iransko-američki državljanin optužen da je špionirao za Ameriku, napustio je jutros Iran. Namazi je osuđen na 10 godina zatvora, a nakon 6 godina je pušten i otišao u Oman. Iz Maskata će otići u Abu Dhabi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Islamska Republika Iran objavila je da je Bagher Namazi pušten iz humanitarnih razloga. Generalni sekretar UN-a u razgovoru s iranskim predsjednikom Raisijem, a ministar vanjskih poslova Omana u razgovoru sa svojim iranskim kolegom, zahvalili su Teheranu na oslobađanju ovog iransko-američkog državljanina. Predsjednik Irana Ibrahim Raisi je u intervju za kinesku državnu televiziju CGTN, rekavši da ljudi u svijetu imaju loša sjećanja na razdoblje hegemonije, unilateralizma i kršenja prava naroda, dodao: "Novo doba je doba multilateralizma i stvaranja novih moćnih saveza." Ovaj intervju je napravljen na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku, a danas je objavljen na ovoj televiziji. Iranski predsjednik je u tom intervju rekao: "Smatramo da je novo doba doba multilateralizma i formiranja novih moćnih saveza, a saradnja Irana i Kine može stvoriti novu moć, po mom mišljenju, a ta saradnja može ići u smjeru negiranja unilateralizma u svijetu. Ibrahim Raisi u ovom intervju u odgovoru na pitanje novinara koja je glavna prepreka oživljavanju nuklearnog sporazuma rekao: "Želimo dobar i pošten dogovor. Amerikanci moraju odlučiti da ispune svoje obaveze. Mislimo da ako Amerikanci ispune svoje obaveze, ukinu sve sankcije u formi kampanje maksimalnog pritiska i daju potrebne garancije Iranu kako s vremenom neće odustati od svojih obaveza kršeći međunarodni nuklearni sporazum, postizanje dobrog sporazuma je moguće." Naša kolegica Hanije Soltanpour pripremila reportažu o nastavku svog putovanja na ostrvo Kiš s ciljem istraživanja turističkih potencijala tog ostrva. Pogledajmo zajedno.
Drugog dana mog boravka na ostrvo Kiš sam razgovarala u pitanju međunarodnog turizma i ulaganja u ovo ostrvo. Treba napomenuti da je Kiš jedna od slobodnih zona Irana i to je velika prednost za turiste i međunarodne poslovne ljude.
Umidvorimo i stadim.
Nastojimo i trenutno razgovaramo s brojnim domaćim i stranim investitorima da ih uvjerimo da je budućnost na ovom ostrvu i da ima dobar potencijal za ulaganja.
بهتر خواهد شد مطمئنم که بهتر میشه
اینکه ما تفریحات دریایی رو داریم با یک دهم قیمتای
Cijene morske zabave i usluga u klubovima na ovom ostrvu iznose oko 1/10 cijena u drugim dijelovima svijeta. A što je bolje od toga u trenutnoj situaciji u svijetu kada su sve zemlje zahvaćene inflacijom? Na Kišu imamo 20 morskih klubova, što je najveća koncentracija morskih klubova i zabave u regiji. Nažalost, stranih turista je malo, iako je ovdje morska razonoda u skladu sa svjetskim standardima i uz izvrsne usluge, i to po povoljnim cijenama. Jedan od razloga malog broja stranih turista na ovom ostrvu je nedostatak tačnih informacija i poznavanja ovog ostrva u svijetu. Željeli bismo da dobro upoznate naše ostrvo.
Ostrvo Kiš je treća najposjećenija turistička destinacija na Bliskom istoku, nakon Dubaja i Sharm el-Sheikha. Putujete li na Kiš, nemojte propustiti ni zadivljujuće ostrvo Hendurabi.
Jazire Hendurabi, hudud 22 km mrabba.
Ostrvo Hendurabi, smješteno u srcu Persijskog zaljeva, nalazi se nedaleko od Kiša, 20 km. Na početku ulaska na ostrvo vjerovatno nećete povjerovati da na njemu iko živi, ali nemojte brzo zaključivati. Na ovom historijskom ostrvu žive 103 osobe. Ovo je ostrvo izuzetno lijepo i stoga pozivam turiste da ga posjete. Jako je dobro mjesto za ekoturizam i zelena ulaganja, naravno u skladu sa svim ekološkim propisima.
Na kraju moje posjete Kišu, pozivom sve vas da posjetite ovo prekrasno ostrvo s netaknutim plažama i nevjerojatnom prirodom, te da upoznate starosjedoce na ostrvo, njihovo tradiciju i običaje. Turizam i ekonomski razvoj je ono što ovo ostrvo sada ozbiljno pokušava postići. Hanije Soltanpour, Sahar Balkan, ostrvo Kiš, Iran.
Nakon eksplozije u zračnoj bazi u gradu Gangneung u Južnoj Koreji postalo jasno da je uzrok ovog incidenta kvar na balističkoj raketi koju je ta zemlja lansirala. Kvar na južnokorejskom balističkom projektilu uzrokovao je njegovu eksploziju tokom manevra sa Sjedinjenim Državama, projektilu koji je ispaljen kao znak odmazde za uspješno lansiranje projektila Sjeverne Koreje iznad Japanskog mora. Eksplozija i požar koji je uslijedio prestrašili su stanovnike obalnog grada Gangneunga, koji su već prije bili zabrinuti zbog testiranja oružja od strane rivala Sjeverne Koreje. Prema izvještaju australske web stranice Nine News, njihova zabrinutost da bi to mogla biti posljedica napada Sjeverne Koreje porasla je kada zvaničnici Južne Koreje nekoliko sati nisu dali nikakvo objašnjenje za eksploziju. Nakon što su prošli sati i na društvenim mrežama objavljene neke vijesti, zajednički štab Južnokorejske vojske konačno je dao objašnjenje o eksploziji u toj zračnoj bazi. Također, Ministarstvo obrane Južne Koreje ispričalo se zbog tehničkog kvara i nenamjernog pada balističke rakete kratkog dometa Hyom-2. Ova vojna vježba uz učešće SAD-a izvedena je samo nekoliko sati nakon što je sjevernokorejska raketa srednjeg dometa preletjela iznad Japana. Predstavnik grada Gangneunga u Južnokorejskom parlamentu također je na svom Facebook profilu napisao: Oružani sistemi koji su izgrađeni novcem poreznih obveznika prijete životima naših ljudi. Također je kritizirao vojsku zbog kašnjenja u izdavanju zvaničnog saopćenja. Za više informacije iz Irana, regiona Bliskog istoka, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 121. i 122. ajeta sure Taha.
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
وإما الله ملستفك ساملسنك. I njih dvoje pojedoše snijega i ukazaše im se stidna mjesta njihova, pa počeše po njima lišće dženecko stavljati. Tako Adem nije gospodara svoga poslušao i s puta je skrenuo. Poslije ga je gospodar njegov izabranikom učinio, pa mu oprostio i na pravi put ga uputio. Istino je rekao uzvišeni Allah. U prethodnoj emisiji smo kazali kako je Bog upozorio Adema i njegovu suprugu da se čuvaju šejtanove prevare jer mu je on neprijatelj i trudi se izvesti ga iz dženeta. Ali šejtan ih je toliko nagovarao da su pojeli ono što nisu trebali. Prva posljedica toga bilo je padanje dženetske odjeće, pa su se našli nagi. Bili su primorani pokriti se lišćem drveta. Prema šejtanovom nagovještaju, trebali su dostići veće stepene i vječnost nakon što su pojeli to voće, ali kao i svi šejtanovi nagovještaji, i taj je bio lažan. Šejtan ih je u tom porazu i beznađu prepustio samima sebi. Osim što Adem i njegova supruga nisu postigli ono što su mislili, učinili su neposlušnost Bogu i bili udaljeni od njegove blizine. Uprkos tome, Bog nije zauvijek udaljio Adem od svoje milosti, nego mu je povratio, uputio ga i primio njegovo pokajanje. Čak ga je odabrao za poslanstvo i uputu drugih Božjih robova. Iz ovih ajeta učimo. Golotinja raširena u današnjim društvima je jedan od rezultata slijeđenja šejtanovih naredbi i neposlušnosti velikom Bogu. I prvog čovjeka je uslijed nemara i neposlušnosti Bogu zadesila golotinja. Neposlušnost Bogu spriječava čovjeka da postigne sreću i vodi ga na stramputicu. U vezi Boga i čovjeka ne postoje slijepe ulice i uvijek je otvoren put za teubu i povratak. sada slijedi učenje 123. i 124. ajeta suri Taha.
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Izlazite iz njega svi, reče on, jedni drugima ćete neprijatelji biti. Od mene će vam uputa dolaziti i onaj ko bude slijedio uputu moju neće zalutati i neće nesretan biti. A onaj ko okreni glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti. Istinu je rekao Uzvišeni Allah. Iako je Bog oprostio Ademu, on i njegova supruga više nisu imali mjesto u dženetu. Izdata je naredba da i oni i šejtan izađu iz njega i počnu živjeti na zemlji. Dok će se njihovo neprijateljstvo nastaviti, tada časni Kur'an ukazuje na Božju tradiciju u vezi upućivanja ljudi i kaže: Kad god vam pošaljem poslanika, slijedite ga jer je u tome vaša sreća. Ali ako budete nemarni spram onoga što bude kazivao i zaboravite Boga, upašćete u nevolju i na dunjaluku i na ahiretu. Na dunjaluku će vas zadesiti težak život, a na ahiretu ćete biti slijepi, pa nećete moći pronaći put prema ahiretskoj sreći, odnosno vječnom džennetu. Međutim, ovdje se teškim životom ne podrazumijeva siromaštvo, jer mnogo bogataša zbog škrtosti i pohlebe uvijek živi u strahu i brize žive i nema mira. Naravno, onaj ko zaboravi Boga i s njim prekine kontakt, neće mu ostati ništa zašto bi vezao srce i smatrao ga svojim ciljem i poželjnim ishodom osim dunjaluka. Na kraju će se truditi samo za dunjaluk, a on će ga proširivati. Toj pohlepi nema kraja, jer koliko god postigne neće biti zadovoljan, osim tuge i brige koju ima zbog budućnosti, nastanka problema, teškoća, smrti ili bolesti, takvi ljudi stalno žive između neostvarenih želja i straha od gubitka onoga što se ostvarilo. Iz ovih ajta učimo. Čovjekova sreća i spas su u sjeni slijeđenja Božjih poslanika. Udaljenost od sjećanja na Boga je izvor brige, čuđenje, žaljenje, čak i kad čovjek posjeduje mnogo materijalnog bogatstva. Onaj ko ne želi na dunjaluku sagledati duhovne istine, na sudnjem danu će biti ožiljen slijep. Upravo je to utjelovljenje čovjekovih djela. Sada slušamo učenje 125. i 126. ajeta sure Taha.
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Gospodaru moj, reći će, zašto si me slijepa oživio kad sam vid imao? Evo zašto, reći će on. Dokazi naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ahiret predstavlja utjelovljenje čovjekovih djela, zanemarivanje nebeskih knjiga i Božjih poslanika koji ljude podsjećaju na Boga, uzrokuje to da čovjek na sudnjem danu bude proživljen slijep i da bude zanemaren. Bila kakva njegova žalba neće imati rezultata. Prema ovim ajetima, ne samo nevjernici, nego će i muslimani koji zanemaruju Kur'an ili nisu ustrajni u obavljanju namaza snositi slične posljedice. Iz ovih ajeta učimo. Božje kazne su pravedne i u skladu sa čovjekovim prestupima. Iako je čulo vide na dunjaluku važno ljudima, čulo vide na sudnjem danu mnogo važnije, kako bi čovjek mogao posmatrati dženetske ljepote i blagodati. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što ste i danas odvojili svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... Ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa. Nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo, nekako postalo je popularno da se borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete, da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, reći zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koje su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probuditi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Naravno, opet vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi prijatelji, mi smo prije svega i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje jednostavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad ostale djece. Međutim, ta djeca koja su na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, na prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesi, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi.
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi. To je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca podaju depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu?
Svaki jeli, roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jeli, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli. Svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, to je moguće se složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo svoj, ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, od malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, ako je možemo nazvati neadekvatne porodice, onda kada zapravo mora se postavljati se pitanje partnerski odnos u braku kakav je, djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji ti koji pokazuju ljubav i jedno prema drugima i ljubav prema djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako osjeti. S time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uvidimo tu situaciju možda u našem komšiliku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je što je do nas, određene, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono što je do nas, da smo mi svoju, obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se metaforički govori.
Kaže, da.
Ali upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. I svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima. Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo. Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Oh,